Кафе. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия. Здравейте, господин Стойнев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Стойнев, протестите на улицата започнаха като социални, определено, но прераснаха в политически, съвсем дефинитивно. Защо така бързо, само за няколко дни, протестиращите забравиха своите социални искания, свързани с монополите и сметките, свързани с бедността и доходите, и преминаха веднага на политическа вълна? Какво ги премотивира според вас?
Вие сте прави, госпожо Маринова, наистина има ескалация на исканията. Тези искания бяха справедливи срещу високите сметки, защото истина странно е как и трите електроразпределителни дружества изведнъж вдигнаха едновременно сметките за електричество.
Да.
Нека да не забравяме, че хората са отчаяни, тъй като продължение 3 години и половина доходите бяха замразени, имаме двоен ръст на безработицата, спад в заетостта, загуба на 600 000 работни места. Всеки трети млад човек е без работа, икономиката се срива, бедността е приблизително 49% или всяко второ домакинство е в бедност и социално изключване. 46% от българските граждани не могат да си плащат комуналните услуги и трябваше да се най-искра, за да се разрази това социално недоволство. Разбира се, трябва да има виновен за това нещо и определено това е политическа партия ГЕРБ, тъй като тяхната икономическа политика доведе до именно до отчаяние на хората. Да, сме свидетели, че хората започнаха да се самозапалват. Наистина има политически искания, но чувство, че вече хората, които протестират, започват да се объркват в тяхните искания, тъй като понякога те са и противоречиви. Веднъж се иска Народното събрание да бъде разпуснато, след други искания са да остане това Народно събрание, да се променя Конституцията. Тоест това показва какво е моментно състояние на българското общество. То наистина е объркано.
Да.
За мен лично основният проблем е са доходите на хората. Мизерията е наистина много сериозен бич за българските граждани и това правителство не успя да се справи с мизерията. Това, което обеща на хората, именно чуждестранни инвестиции, високи доходи, магистрали, всичко се оказа и пълен провал. Даже магистрала Тракия няма да бъде завършена, което ясно показва, че царят е гол. И хората, когато разбраха, че царят е гол, наистина излезаха на улицата. Те е нормално да имат и политически искания. Голяма част от тях са справедливи, но тези искания за мен лично трябва да са насочени към сегашното управление и не чак толкова върху тези 23 години преход. Защото наистина този преход бе криминален. Този преход докара до отчаяние хората, но аз приемам като млад политик, за мен е важно какво се случва от тук на нататък в тази държава, как ние отново връщаме доверието на българските граждани в политиците,
да,
и в институциите. И за да се върне това доверие, именно ние от Коалиция за България искаме нови
политици. Ще стигнем до вас. Нека да ви попитам още няколко въпроса и накрая ще ми кажете какво мислите да правите вие от Коалиция за България и по-специално БСП. Искам да уточня с вас, господин Стойнев, метеж ли е това, което се случва в България от две седмици, както го определи премиера в оставка Борисов?
Не, за мен лично това не е метеж. Това е съвсем един демократичен начин да се изрази недоволството на хората. Разбира се, когато има подобен род недоволство, има и така престъпни елементи, които се възползват от това недоволство и които, нали, се опитват да взриват обстановката. Но аз подкрепям всеки един мирен протест.
Да.
Всяка една борба на хората за справедливост.
Да. Борисов и лично отстъпление. Две несъвместими доскоро понятия. Но ето, че е факт. Разумагьоса ли се Бойко Борисов? Изгуби ли се магията на Бойковите думи за магистрали, зали, метро и така нататък? Свърши ли красивата и леко фантастична приказка за българския богатир, който винаги побеждава и крачи само напред?
Това е Бойко Борисов, е поредният месия, който разочарова българските граждани. Той дойде с голямо доверие. Хората му повярваха. Той трябваше да бъде човекът, който да донесе справедливостта, но за съжаление той се оказа един доста слаб политик. Човек, който всеки път, когато има някакво недоволство на улицата, той винаги отстъпва. Човек, който няма приоритети, за съжаление така се управляваше и държавата. Когато нямаш конкретни приоритети, не можеш да постигнеш добри резултати. За съжаление, 3 години и половина ни ръководи едно правителство, което имаше, което работеше в един пълен хаос. Всеки ден си променяше мнението. Ние предупреждавахме, че по този начин не може да се работи, нямаше конкретна програма. И за съжаление това се резултатите. Но най-лошо е, че българският народ ще трябва да си плаща следващите няколко години, да, за това удоволствие в кавички на политическа партия ГЕРБ, защото тяхното управление определено е некомпетентно и от него лъхаше доста аматьорство.
Да, да, ама протестиращите сякаш отново си измислят, макар и виртуален месия. Ново лице, ма и опитен, героичен, ама и смирен. Хем политик, хем не участва в политиката. И да е добродетелен, да е състрадателен, да е честен, да е принципен и така нататък. Един истински ангел. Как и откъде ще се яви този чутовен български герой на 2013, господин Стойнев?
Такъв, за съжаление, такъв герой няма в нашето общество. Няма и такъв политик. Най-вече, за да се върне отново доверието в институциите, трябва да има предсрочни избори. И БСП е партията, която трябва да върне доверието в институциите, защото ГЕРБ срина всички институции, налагайки в тях изключително некомпетентни хора, така наречените калинки.
Да.
Но да очакваме чудо, което може да се случи следващите години, аз, за съжаление, не мога да го обещая, но мога да обещая на хората, че ако БСП стане отново първа политическа сила, стъпка по стъпка, бавно, но ще се подобрява живота на хората.
Как?
С една разумна икономически социална политика, която наистина да бъде насочена към възвръщане доверието към институциите и най-вече към увеличаване доходите на хората.
Разбира, откъде ще се вземат парите? Откъде ще се вземат парите? Да си говорим честно.
Не, аз ще ви кажа, нека да си говорим честно, разбира се. На този етап ние все още не знаем какво е правилното състояние на държавата. Днес предложихме господин Дянков да дойде и да направи отчет пред Народното събрание. Разбира се, ГЕРБ отхвърлиха това предложение. Колкото знам, в момента господин Дянков разписва на абсолютно всички искания на кметове от политическа партия ГЕРБ и ние сме притеснен за състоянието на държавата. Разбира се, ние сме доказали винаги, че при една разумна политика, която не е насочена единствено към затягане на кланите, ами към една политика, която да бъдат насочени към малкия среден бизнес. Тук не става въпрос само за пари. Тук става въпрос за процедури, за конкретна конкуренция, защото спомнете си, че именно Стопанската камера излезе с доклад, който ясно казва, че всички работят в момента единствено фирми при приближение до политическа партия ГЕРБ и те печелят обществените поръчки, което е цяло недопустимо. Тоест преди ясни открити процедури, където да има наистина консултативен съвет от тези хора, които са на улицата, които да разглеждат процедурите и разбира се да печелят най-добрите. Мисля, че с външен заем няма как да се оправи държавата. За съжаление, дотам е докараха ГЕРБ, но тези пари трябва да бъдат инвестирани в икономиката разумно, така че да се създадат наистина правила, в които всеки, т.е. най-добрите и най-компетентните и предприемачите да се възползват. Също така не трябва да забравяме, тук вече говоря и за един пакт между всички политически партии, който ще го искаме, да подпишем този граждански договор за конкретна политика за моите семейства. Защото ние сме имаме един огромен проблем от национална сигурност, това е демографския ни срив, изчезваме като нация и трябва да имаме конкретни стъпки, така че да подпомагаме моите семейства и да стимулираме двудетния модел. Тук става въпрос за тези семейства, които се осигуряват. Тоест за тези, които работят, които се трудят и които трябва да имат адекватна защита от страна на държавата.
Като ви казах одеве, че трябва да си говорим откровено и честно, няма как да не споменем, че парите в държавата свършват. Фискалният резерв е стопен, в бюджета зае дупка от 500 милиона лева към края на януари. Въпреки това финансовия министър в оставка Дянков обяви, че България е финансово стабилна. През последните 3 години стана традиция хазната да е на червено в началото на годината, поне до април. Дупката се пълни или от резерва, за да функционира държавата, или се изчакват приходите от данъци и плащания от април нататък. Сега фискалния резерв е празен. 4 милиарда е резерва. Какво следва от тази ситуация? Какво ще правите, дори и вие да спечелите изборите, какво ще правите след април месец? Пък и до април, какво ще прави служебното правителство?
Напълно съм съгласен с вас. Все пак ГЕРБ за 3 години и половина ни се изхарчиха всичко, което е в държавата и за съжаление няма никакъв
резултат. Да.
Нито в сферата на заетостта, нито че ние станахме по-конкурентно способна икономика.
Да.
Никакъв, абсолютно никакъв резултат. Мисля, че един външен заем, който да бъде разумно финансира, който разумно да кредитира българската икономика, ще даде своите ефекти. В крайна сметка ние не можем да очакваме чудеса, но един външен заем по никакъв начин не би...
Лошото е, че външният заем трябва да се изплаща, никой не ти дава пари даром.
Съгласен съм госпожо Марио, да. Но когато сте в едно такова положение, в което ГЕРБ остава държавата, трябва да се финансира, наистина да се направи един икономически пакет, който да подпомогне българската икономика.
Да.
Това е разумната политика, така излезаха и Германия от кризата. Никой не може да ме убеди, че ако държавата не се намеси в икономиката, нали, нещата ще се оправят. Напротив, Германия виждаме, че спаси сектор автомобилостроене единствено с държавни заеми. По този начин също така може и в България да се събере капацитета на българската икономическа мисъл, да евентуално да имаме заем, който наистина след това да се възвърне, защото това е инвестиция и тази инвестиция има своята възвръщаемост. Ние няма да открием топлата вода, това се случва в много държави. За съжаление нямаме свой собствен ресурс и разбира се, трябва начина по който хората спестяват в банките, защото Борисов винаги казваше, виждате, хората спестяват в банките, но той не си задаваше въпроса, защо хората спестяват в банките. Това е защото има една несигурна от икономическа и от социална и политическа гледна точка ситуация в България. Тоест този кредитен ресурс също може да се мобилизира за инвестиране в българската икономика, което разбира се даде своите резултати. Аз лично съм оптимист и вярвам, че българският народ в следващите избори, които ще предстоят най-рано, най-късно след 2 месеца, няма отново да повярва на измислени герои, а ще гласува за тези, които са изпълнявали своите обещания.
Само за момент, господин Стойнев, чуваме ли се? Само за момент ще ви прекъсна, защото току-що получавам съобщението. Коалиция за България отказа да състави правителство и върна мандата на президента Росен Плевнелиев. Очаква се лидерът на БСП Сергей Станишев и президент Росен Плевнелиев да направят изявление. И така, след отказа и на втората парламентарна група, очакваме решението на третата, която обеща също да върне мандата. Значи, ясно е, че се открива пътя към конституционната норма служебен кабинет. Какви са очакванията ви от служебния кабинет?
Само искам да кажа, че това ясно показва връщането на мандата, че БСП е предвидима партия и това, което го казва, изпълнява.
Да.
Какви са ни очакванията от служебния кабинет? Нашите очаквания са първо да имаме една ясна картина на финансовото състояние на държавата, анализ на дълга, анализ на всички постъпления, на абсолютно всички плащания, анализ на фискалния резерв и разбира се да се гарантират абсолютно всички плащания в социалната сфера.
Да.
За мен лично това е едно от най-важните неща. И третото, което ще изискваме от този служебен кабинет, едни честни избори, така че да не се лъже за пореден път и да не се манипулира вота на българския народ, така че следващото правителство да възвърне доверието в българските институции.
Аз съм от хората, господин Стойнев, които твърдяхме, че сегашната зима ще вземе главата на властта и също така казвах, че хладилника няма начин в някакъв момент да не надделее над телевизора. И сега, при положение, че наистина тази зима отвя властта, какво можем да очакваме от следващото правителство? Стига, разбира се, то да е стабилно, защото има опасност, като гледам какво се случи в Италия тези дни и у нас да следват едно след друго опити да се състави правителство и да не може да се състави. И оттам нататък отиваме на избори след избори.
Така е, госпожо Маринова. Аз се надявам да нямаме ситуация в Италия.
Дано.
Да имаме едно мнозинство, което да състави правителство, което да успокои хората, което да начертае пътя, по който ще се развива България, което да се грижи за всеки един, който е отпаднал, за всеки един, който няма възможност да изхранва семейството
си,
няма възможност да си плаща елементарни комунални услуги. И от тук нататък, по един честен начин, да отново да възвърнем доверието и в българската икономика, и в българските предприемачи.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и аз и всичко добро на вашите слушатели. Благодаря ви.
Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на социалната комисия. Сега, уважаеми слушатели, имаме директно включване на Позитано 20. Очакваме изявление на председателя на БСП Сергей Станишев и начало на пленум на Българската социалистическа партия. Преди това реклами в ефира на Радио К2.